Reykjavík, sagði mér í 46, þriðja april 1974, Þorkelína Þorkelsdóttir, segir frá. Já, mér langaði alltaf að spyrja þau þarna við vorum að minnast á áðan draugagangi þannig að reimleikana á stokkseyri.
Já, ég held að það sé búið að skrifa svo mikið það er ekki, tekur ekki verið að bæta við það.
Þú manst kannski hvað afiðin sagði þetta?
Já, hann sko, sem unlingur þá var hann þarna. Þanga til hann fór að gulverja bæti, síra Jakobs Árnason. Já, hann var sko, það voru bara sérstaklega, það voru eitthvað 2-3 skipti sem hann var verfið 2-3 einhvern tíma. Var hann stráklingur og þá var hann, það var haust og þá var hann að gá niður í hestús, það var þó búið að flegja heigi fyrir hrossin. Svo hann sér það að kemur kall. Vestan, einhvers þar vestan mýrana þarna, ég man nú hvernig þetta er, en myndi þá. Svo hann segist hugsa það að þetta hljóta vera kall sem hann tiltekur þarna út í hraunskörfinu. Og hann stekkur niður að hestúsinu og hann sér að það engin hjá hrossana þegar hann kemur þangað. Svo fer hann heldur að kallinn hefði farið inni því að þóttu sjá hvaða maður þetta væri. Og þegar hann kemur inn í hestúsið þá er það auðvitað engin heldur. Ekki nokkur maður. og svo síðan fyrir hann að geta þetta betur þannig í kring og það er, hann finnur ekkert og sér ekkert en svo kemur hann heim og þá er fóstir hann sem Þórður hét inn í Heygarði að láta í heilaupana það var sagt skjól við húsin þá við heygin og þá verður honum eitthvað svo heitt og eitthvað svo skrýtin inn í skjólinu þannig og þá réðan það að þetta hefur nú verið Móri sem var á ferðinni og hafi verið á eftir þessum manni og hafi sýnt sér svona og það var eitt sinn sem hann það voru á vökun einhvern tíma trúlega hefur það verið vetur því þau þarf ekki voru uppeldi sískinni þar tvö hann og uppeldi sístir sem Jarþrúður hét og það er barið svo harkalega og ólánlega það var komið dimmt og þau fóru tvö fram með einhverja ljóstýri, grútalampa náttúrulega og þegar þau koma og ljúk upp bænum já þá er maðurinn á Efra Seli komið þarna Sæmundur hétan og þá er hann svona illa leikinn að hann komst ekki heim til sín í heila viku já ég veit að þetta hefur hann ekki sagt ósatt og svo fór hann nú að lýsa þessu hvernig þetta hefði verið þegar hann fór að einhvern veginn, hann var allur einhvern veginn lamaður og einhvern veginn ómögulegur. Stundum fannst hann eins og hann væri að glíma við sel og stundum fannst honum eins og hann væri að káfa í þóku. Þetta er nú skrítið. En konan nefnilega á Efraseli, hún var dóttir þessa manns þarna út í Hraunskörfi eða sonardóttir, ég man nú ekki hvort var. Þarna út í hraunskörfi sem að hafði útíst þessum dreng sem þarna var á ferðinni svo árum og öldum saman held ég. Þetta ekki hef ég sé neitt af þessu en ég veit að fólki ekki dómerkara heldur en nú að geta búa svona lega til. Hann var unlingur sko þegar þetta var.
Þessi sagði hann í nokkuð af því greinilegar hvernig þessi móruðar tilkomin sagði það nokkuð tíman greinilegar af því hvernig þessi móruðar tilkomin
svo er í öllum bókum þegar bæði eftir hann Guðna og einsam Brynjól gamla frá Minjanúpi að sko þessi Einar eða faðir hans hvort hann hétt Einar hétt faðir þessara konu þarna á Efraseli hvort það var hann sem útísti drengnum og sem var úti þarna í skerflóði. Þess vegna var hann kallaður fyrir skerflóðsmóri. Og svo var hann hélt sig svo mikið við þetta fólk, sko. En skrítið hafði það verið. Aldrei hafði hann neitt verið með Þuríði Formann. Hún var eina þessu fólki. Hún var eina stóttir systir þessara salgerðar á Efraseli. En aldrei hafði hann heldur farið út yfir hérna Ölfusá. Eitthvað þóttist þér vita það. Já, og hann hefði verið og gert í ýmsa skráfi og svona þegar hvern fólki var eitt heim og vertíðinni og já, þetta, fólki var líka rætt við þetta. Ég held að við líka verið langt að vera fyrir það og það var svo margi sem lögðu því svo illt til því þetta hefði þurft að byggja fyrir þessum aumingjum. Það finnst mér. Það hefði þurft að gera það en það var alltaf að eitthvað það var heldur til eins og erra.
Gengu nokkra sögur þarna af Þuríði formanni?
Þuríði?
Já, hvernig hafiði nokkuð að segja þér af henni?
Nei, það ekki, ég hafði ekki að segja af henni.
Nei.
Þeir myndu eftir henni, sko, var þeir hans afa mín, samtíðar manneskja þarna austur frá. En svo við eigum söguna, sko, eftir
hann fremur. Já, ég hef lesið hana.
Sko, ég hef búin að lesa hana víst 20 sinnum eða meira, ég man ekki það sem ég les orðið. Það því að maður færði ekki fyrir maður orðin gamall.
Já.
Já.
Já, já. Þeir voru nokkrir fleiri draugar þarna sem þú heyrðir um.
Ekki svo ég mani til.
Nei.